ាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសរបស់កម្មវិធី AI Voice សប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងលើកយកប្រធានបទទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពីលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងសារៈសំខាន់របស់ AIPA ចំពោះសហគមន៍អាស៊ានផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងដែលលោកបណ្ឌិតគឺជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬហៅកាត់ថា AVI បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាស AVI Voice
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតតើការពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43ឬក៏ហៅថា AIPA នៅឯសណ្ឋាគារសុខារាជធានីភ្នំពេញដែលរៀបចំដោយសភាជាតិកម្ពុជាក្រោមមូលបទបោះជំហានជាមួយគ្នាដើម្បីនិរន្តរភាពបរិយាបន្ននិងភាពធន់របស់អាស៊ានហើយជាបឋមតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយពន្យល់បន្តិចបានទេថាតើអ្វីទៅជាមហាសន្និបាតអន្តរសភាហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតើកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយមានរបៀបវារៈដូចមិនដូចខ្លះ
បាទសូមអរគុណនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការរៀបចំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាននេះយើងឃើញចែកចេញជាពីរផ្នែកធំៗទី1គឺការជួបប្រជុំផ្ទាល់មុខរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានហើយនឹងមេដឹកនាំនៃស្ថាប័នរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ដែលបានជួបរួចម្ដងមកហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនោះគឺជាការជួបប្រជុំទល់មុខកម្រិតខ្ពស់បំផុតរវាងថ្នាក់ដឹកនាំមកពីផ្នែករដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃស្ថាប័នរដ្ឋសភាក្រោយមកទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានយើងហៅថាជាមហាសន្និបាតលើកទី43របស់ AIPA ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្នុងនាមកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនោះដែលកិច្ចប្រជុំនោះរួមមានការជួបប្រជុំរវាងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃអន្តរសភារបស់អាស៊ានមានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃស្ថាប័នរដ្ឋសភាមកពីប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដែលកម្ពុជាជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអន្តរសភាលើកទី43នេះហើយមានកម្មវិធីបើករួមទាំងកម្មវិធីជួបប្រជុំទៅតាមគណៈកម្មការបច្ចេកទេសមានគណៈកម្មការនយោបាយអំពីស្ត្រីគណៈកម្មការនយោបាយអំពីសភាវ័យក្មេងគណៈកម្មការស្ដីពីកិច្ចការនយោបាយគណៈកម្មការស្ដីពីកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងគណៈកម្មការស្ដីពីកិច្ចការសង្គមគិច្ចបន្ថែមពីនេះទៀតគឺក៏មានរបៀបវារៈស្ដីអំពីគណៈកម្មការនៃរៀបចំកម្មវិធីដែលគណៈកម្មការនោះគឺបានធ្វើទៅលើកិច្ចការងារនៃការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនឹងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃកិច្ចការផ្ទៃក្នុងសំខាន់សំខាន់របស់អន្តរសភាអាស៊ានមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានយើងហៅថាជាអង្គការអន្តរសភាអាស៊ានរួមគ្នានេះលើសពីនោះទៀតក៏មានកិច្ចរៀបចំប្រជុំឬក៏យើងហៅថាកិច្ចពិភាក្សាការងាររវាងAIPAដែលជាមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសយើងហៅថាជាសភាដៃគូសន្តិនិកឬក៏ជាសភាសង្កេតការនិយាយឲ្យត្រូវគឺសភាសង្កេតការនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនិងពហុភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងលំអិតបន្ថែមនៅក្នុងពេលដែលយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាបន្តទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតភ្ជាប់គ្នាជាមួយនេះផងដែរតើកិច្ចប្រជុំ IPA លើកទី43នេះបញ្ចប់ទៅដោយទទួលបាននូវលទ្ធផលជាដុំកំភួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរលោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានហៅថា IPA លើកទី43នេះបានបញ្ចប់ទៅដោយទទួលបាននូវលទ្ធផលយ៉ាងច្រើនដែលខ្ញុំអាចសូមរំលឹកយ៉ាងត្រុសត្រុសខ្លីៗដូចតទៅបាទទី1គឺជាការបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នសភាក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទទួលរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតថ្នាក់អន្តរជាតិដែលមានប្រទេសចូលរួមមកពីអាស៊ានផងលើកលែងតែសភាមីយ៉ាន់ម៉ានិងសភាមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកពុំបានចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះបូកនឹងប្រទេសចំនួន16ទៀតមកពីអាមេរិកមកពីអឺរ៉ុបណាមកពីជប៉ុនបាទមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមមកតាំងពីទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏បានចូលរួមដែរនេះគឺបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពនិងការបង្កើតឲ្យមានជាវេទិកាប្រកបដោយការទុកចិត្តខ្ពស់នៃថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលកម្ពូលមកពីស្ថាប័នសភានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងនៅមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលខ្ញុំបានរួបលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះផងលើសពីនោះទៀតគឺកិច្ចប្រជុំបានបញ្ចប់ទៅដោយបានអនុម័តនៅកិច្ចនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តគឺយើងហៅថាជា resolution ជាង30 resolution ទៅលើគណៈកម្មការពិសេសពិសេសគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនិងជំនាញដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាគណៈកម្មការស្ដីអំពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសភាស្ត្រី IPA បានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន3រីឯកិច្ចប្រជុំសមាជិកសភាវ័យក្មេង IPA បានចេញនៅសេចក្តីសម្រេច1គណៈកម្មការកិច្ចការនយោបាយ IPA បានចេញនៅសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន5កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច IPA បានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចចំនួន3គណៈកម្មការប្រជុំស្តីអំពីសង្គមកិច្ច IPA បានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចចំនួន4និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការរៀបចំគឺបានចេញនៅឬក៏ឯកភាពទៅលើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន21លើសពីនេះទៀតគឺមហាសន្និបាតអាយប៉ាលើកទី41នេះបានអនុម័តនៅជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងនៅឯកសារជាលទ្ធផលផ្សេងផ្សេងលើសពីនេះទៅទៀតមានទាំងយើងហៅថាស្មារតីនៃការប្រជុំឯកសារស្តីអំពីស្មារតីនៃការប្រជុំជាដើមក៏ដូចជាការឯកភាពទៅលើកិច្ចប្រតិបត្តិការអន្តរសភាបន្តទៅទៀតឬក៏ការជំរុញនៅការទូតសភាអន្តរជាតិក្នុងតំបន់និងអន្តរតំបន់ដើម្បីជំរុញនៅទិសដៅនៃការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចបាននៅសន្តិភាពសកលសន្តិសុខសកលសន្តិសុខស្បៀងសន្តិសុខធម្មពលនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទៅតាមក្របខ័ណ្ឌផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនខ្ញុំសូមរៀបរាប់បន្ថែមបន្តិចទៀតទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចផ្សេងផ្សេងនោះកម្ពុជាក៏បានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអន្តរសភាទាំងអស់នេះគឺគ្រប់គ្រងនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះដែលមានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធាននៃអាស៊ានឆ្នាំ2021នេះក្នុងការស្នើឲ្យបង្កើតនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ានដែលកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ាននេះមានទិសដៅក្នុងការជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខប្រកបដោយភាពបៃតងប្រកបដោយចីរភាពនិងប្រកបដោយ បរិយាប័ន្ននៅក្នុងការដែលប្រទេសទាំងអស់នេះត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការជំរុញឲ្យងើបឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចនិងការឈានសម្រេចបានទៅក្នុងទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ IPA លើកទី43នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយដែលសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងថាសារៈសំខាន់របស់ IPA កំពុងតែកើនឡើងហើយ IPA បានក្លាយជាវេទិកាមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានផងដែរដែលប្រទេសជាសមាជិករបស់អាស៊ានទាំង10បានប្រើប្រាស់វេទិកានេះក្នុងគោលបំណងរួមគឺដើម្បីប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈរបស់តំណាងពលរដ្ឋដែលប្រទេសជាសមាជិកក្រោមចក្ខុវិស័យទូលំទូលាយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហារួមរបស់ពិភពលោកដែលប៉ះពាល់មកដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏ដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់ផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងនេះតើ IPA មានន័យនិងសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការកសាងសហគមន៍អាស៊ានក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណ IPA ដែលមកពីពាក្យពេញថាជាមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានគឺជាស្ថាប័នគឺជាបណ្ដុំនៃស្ថាប័នសភាដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់បណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយជារួមគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើច្បាប់និងការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយនិងនីតិបញ្ញត្តិមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅរួមរបស់តំបន់ក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានក៏ដូចជាទៅតាមសសរស្តម្ភទាំង3របស់អាស៊ាននិងផែនការនឹងយើងហៅថាជាផែនទីចង្អុលផ្លូវក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានលើសពីនេះទៀត IPA គឺដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដាអន្តរសភាផ្សេងផ្សេងទៀតស្ថាប័នសភាផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់ផងនិងនៅក្នុងពិភពលោកផងជាពិសេសនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានសន្តិសុខស្ថិរភាពវិបលភាពរួមគ្នារវាងប្រទេសនីមួយៗនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតលើពិភពលោកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញនៅការទូតសភាដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាគណៈកម្មការកិច្ចការងារបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងនោះក៏បានអនុម័តនៅពង្រៀងនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងអស់នោះគឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការតាំងចិត្តរបស់បណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋសភាជាតិនីមួយៗរវាងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានផងនិងប្រទេសនៅលើពិភពលោកផ្សេងទៀតនោះដើម្បីរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតទៅជាវេទិកាបង្កើតទៅជាយន្តការបង្កើតទៅជាផែនការសកម្មភាពអភិវឌ្ឍរួមគ្នាដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានคลายទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសកម្មភាពជាពហុភាគីនិយមដើម្បីជំរុញឲ្យមានស្ថិរភាពនិងវិផលភាពរួមគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបានឆ្លើយតបទាំងការដោះស្រាយបាននៅបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះផងនិងសម្រាប់បាននៅគោលដៅរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសកលលោកផងបន្ថែមលើនេះទៀតគឺដូចដែលមូលបទនៃ IPA លើកទី43នៃមហាសន្និបាត IPA លើក40ទី43នេះបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការជំរុញបោះជំហានរួមគ្នាទៅមុខដើម្បីធ្វើឲ្យអាស៊ានក្លាយទៅជាសហគមន៍មួយមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននិងមានភាពធន់ទៅនឹងអវិបត្តិផ្សេងផ្សេងដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុនដូច្នេះដែរគោលបំណងធំមួយទៀតគឺជ្រោងតុងគឺលើកកម្ពស់នៅតម្លៃនិងមូលដ្ឋានគោលការណ៍នៃមជ្ឈភាពអាស៊ាន កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី43នេះបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យហើយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីមជ្ឈភាពអាស៊ានអំពីឯកភាពរួមរបៀងសមាជិកនៅក្នុងអាស៊ាននៅក្នុងការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូឬក៏ជាស្ថាប័នសង្កេតការផ្សេងៗទៀតលើពិភពលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអាយប៉ាដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងកាលពីមុននេះខ្ញុំអាចមានចំណុចមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចឲ្យមាននៅកិច្ចប្រជុំជាលើកដំបូងរបស់សមាជិកសភាវ័យក្មេងផងដែរជាសំណួរថាតើអ្វីទៅជាសភាវ័យក្មេងហើយតើកិច្ចប្រជុំនៃសមាជិកសភាវ័យក្មេងនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាយប៉ា
បាទនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី3ឆ្នាំនេះលើកទី43ដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាននៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងឃើញថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារសមាជិកនៃសភាទាំងអស់ក្រោមការដឹកនាំក្នុងពេលដែលសភាជាតិកម្ពុជាគឺជាប្រធានគឺបានស្នើសុំនិងជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងក្នុងការបង្កើតទៅជាយន្តការមួយដែលមានភាពផុសផុលខ្លាំងក្លាជាងមុននោះគឺការជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រជុំសភាវ័យក្មេងនិងបញ្ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាក្របខ័ណ្ឌណាអចិន្ត្រៃយ៍បាទបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាននេះសភាវ័យក្មេងកម្ពុជារួមទាំងសភាវ័យក្មេងមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតបានធ្វើការតាំងចិត្តគ្នាហើយក៏បានសម្រេចទៅសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើននៅកិច្ចទំនាក់ទំនងកិច្ចសហការនិងសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាននេះឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយមួយនិងឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនរួមនៅក្នុងតំបន់សភាវ័យក្មេងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មនិងបរិសកម្មនៅក្នុងសម័យ Digital លុបនីយកម្មក៏ដូចជានៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងឆ្លងកាត់បច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែរងការវាយប្រហារដោយអមនុស្សគមវិជាផ្សេងផ្សេងដូចជាការប្រកួតប្រជែងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយការឆ្លោះប្រកែកគ្នានៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយការប្រជែងគ្នាអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមមិនប្រពៃណីផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមយើងឃើញថាប្រជាជនវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននេះគឺមានចំនួនច្រើនលើសលប់ហើយការជំរុញសភាវ័យក្មេងនោះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងភាពជាក់ស្ដែងនៃសភានៃប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននេះតាមរយៈការបង្កើននៅទូនីតិរបស់សមាជិកសភាវ័យក្មេងមិនគ្រាន់តែនៅក្នុងកិច្ចការធ្វើច្បាប់បញ្ញត្តិផ្សេងៗនោះទេក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងការពង្រឹងទូនីតិសភាវ័យក្មេងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនវ័យក្មេងហើយក៏ដូចជាការភ្ជាប់នៅសភាវ័យក្មេងតំបន់អាស៊ាននេះទៅបណ្ដាលសភាវ័យក្មេងនៅក្នុងបណ្ដាលប្រទេសផ្សេងៗនិងតំបន់ផ្សេងៗលើពិភពលោកបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតជារួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43នេះយើងឃើញថាបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យនិងជាមួយលទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើនផងដែរតើការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាយប៉ាលើកទី43កម្ពុជាទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាផលចំណេញអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាតិរបស់យើងនេះ
បាទជារួមយើងឃើញថាកិច្ច ប្រជុំឬក៏ហៅថាមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានលើកទី43នេះបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យគួរជាមោទនភាពហើយខ្ញុំបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសនៅលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានកន្លងមកលើសពីនោះទៀតក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ IPA លើកទី43នេះកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅទូនីតិដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់មេគង្គនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាទូនីតិនៅក្នុងការជំរុញក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំអន្តរជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងការបំពេញទូនីតិរបស់ខ្លួនជាសមាជិកមួយដែលទូនីតិសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមហើយយើងឃើញថាកម្ពុជាបានបំពេញទូនីតិសម្រាប់ជាសមាជិកអាស៊ានផងសម្រាប់ជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងបញ្ជាក់អំពីទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយលើសពីនោះទៀតសម្រាប់កម្ពុជាគឺជាមហាកិត្តិយសដែលយើងបានរៀបចំកម្មវិធី IPA លើកទី43នេះដែលមានសមាជិកណាសមាជិកចូលរួមមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងនិងប្រទេស16ទៀតរួមទាំងអង្គការក្នុងស្រុកនិងអង្គការក្រៅស្រុកប្រមាណ10ទៀតហើយចំនួនសមាជិកអ្នកចូលរួមលើកនេះគឺមានចំនួនច្រើនជាងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាត IPA លើកណាទាំងអស់ក្នុងទន្ទឹមពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដូចជាវិបត្តិនៃចំនួនផ្សេងៗលើពិភពលោកដែលបង្កឲ្យមានការអខាននិងការធ្លាក់ចុះនៃខ្សែចរន្តផលិតកម្មនិងការកើនឡើងនៃបញ្ហាប្រឈមនៃថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងម្ហូបអាហារផ្សេងទៀតលើសពីនោះទៀតកម្ពុជាបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រទេសដែលជាសមាជិកផងនៅក្នុងអាស៊ាននិងប្រទេសដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងក្នុងនាមជាសមាជិកសភាសង្កេតការណ៍នោះឲ្យបានជួបប្រជុំគ្នាជារូបភាពទ្វេភាគីនិងពហុភាគីផ្សេងចំណុចចុងក្រោយគឺការបញ្ជាក់អំពីទូនីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់នៅតម្លៃរួមរបស់អាស៊ានគឺមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននិងអំពីឯកភាពរួមរបស់អាស៊ានក្នុងទន្ទឹមពេលដែលអាស៊ានមានភាពផ្សេងគ្នាមានភាពចម្រុះផ្សេងគ្នាហើយបើឲ្យបានបង្ហាញនៅគុណតម្លៃដែលកម្ពុជាបានកសាងតាមរយៈស្មារតីនៃការទុកចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានម្ចាស់ផ្ទះបាទលើសពីនេះទៅទៀតគឺបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់អន្តរជាតិនេះផងក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពក្នុងការដាក់ចេញនៅឯកសារជីកគន្លឹះផ្សេងតាមរយៈការធ្វើសេចក្តីពង្រៀងដែលមានលក្ខណៈខ្លឹមសារសម្រាប់ជាតិសម្រាប់តំបន់និងអន្តរជាតិឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅលើពិភពលោកបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងសាជាថ្មីដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកនិងមានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងក្នុងសប្ដាហ៍នេះ
បាទសូមអរគុណលោកតុនលីសផារ៉េតបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ